สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ A Common Sense Guide to Data Structures and Algorithms Second Edition ของ J. Wengrow เป็นหนังสือความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการที่อธิบายโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายเป้าหมายหลักไม่ใช่การท่องจำชื่อเทคนิคแต่คือการทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเลือกวิธีเก็บข้อมูลและลำดับขั้นตอนประมวลผลส่งผลโดยตรงต่อความเร็วการใช้หน่วยความจำและความสามารถในการขยายระบบอย่างไรฉบับที่2ครอบคลุมพื้นฐานสำคัญตั้งแต่ Array Linked List Hash Table Stack Queue การค้นหาและการเรียงลำดับไปจนถึงต้นไม้ Graph Heap และ Try แกนกลางของเล่มคือการใช้ Big O เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนของแนวทางต่างๆเมื่อขนาดข้อมูลเพิ่มขึ้นบทหนังสือยังเพิ่มเนื้อหาเรื่องการเขียนโค้ดแบบเรียกซ้ำการเขียนโปรแกรมเชิงพลวัตและการประยุกต์ Big O กับงานประจำวันตัวอย่างใช้ JavaScript, Python และ Ruby พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลยดังนั้นหนังสือจึงอยู่ระหว่างตำราเบื้องต้นกับคู่มือปรับปรุงโค้ดเหมาะกับผู้ที่ต้องการเชื่อมหลักการคอมพิวเตอร์เข้ากับการตัดสินใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Big O เป็นเครื่องมือเลือกแนวทางไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์คณิตศาสตร์หนังสือวาง Big O ไว้เป็นภาษากลางสำหรับพูดถึงประสิทธิภาพของโค้ดประเด็นสำคัญคือไม่ควรตัดสินว่าอัลกอริทึมเร็วจากเวลาที่เห็นในการทดลองเพียงครั้งเดียวเพราะผลนั้นขึ้นกับเครื่องภาษาและขนาดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ Big O จึงพิจารณารูปแบบการเติบโตของจำนวนขั้นตอนเมื่อจำนวนข้อมูลเพิ่มขึ้นการอ่านข้อมูลตามตำแหน่งในอาร์เรย์อาจทำได้คงที่ขณะที่การค้นหาแบบไล่ทีละตัวเติบโตตามจำนวนสมาชิกหากมีการวนซ้อนกันต้นทุนอาจเพิ่มในอัตรากำลัง2ซึ่งสร้างความต่างๆอย่างมากเมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่สื่ออธิบายหลักการตัดค่าคงที่และพจน์ลำดับต่ำออกเพื่อให้ผู้อ่านเห็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญระยะยาวอย่างไรก็ดีการใช้ Big O ไม่ได้หมายความว่าต้องเลือกค่าที่ดูดีที่สุดในเชิงทฤษฎีเสมอไปงานขนาดเล็กอาจได้รับผลจากค่าคงที่จริงความง่ายในการดูแลรักษาหรือข้อจำกัดหน่วยความจำมากกว่าคุณค่าของแนวคิดนี้คือการช่วยตรวจจับจุดที่การเติบโตของข้อมูลจะทำให้โค้ดเดิมรับภาระไม่ไหวผู้อ่านจึงเรียนรู้ที่จะถามว่าการวนซ้ำนี้เกิดกี่ครั้งการค้นหานี้ทำซ้ำอยู่ในรูปหรือไม่และมีโครงสร้างอื่นๆที่ลดต้นทุนส่วนสำคัญได้หรือไม่การเปลี่ยนคำถามจากโค้ดทำงานไหมไปเป็นโค้ดจะยังทำงานได้ดีเมื่อข้อมูลโตไหมคือพื้นฐานของการออกแบบระบบที่ขยายได้ประเด็น2การเลือก Array Linked List และ Hash Table ต้องเริ่มจากรูปแบบการใช้งานแก่นเชิงปฏิบัติที่เด่นของหนังสือคือโครงสร้างข้อมูลไม่มีแบบใดดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์อาร์เรย์เหมาะกับกรณีที่ต้องอ่านข้อมูลตามดัชนีบ่อยเพราะเข้าถึงตำแหน่งที่ทราบได้โดยตรงแต่การแทรกหรือลบใกล้ต้นรายการมักต้องเลื่อนสมาชิกจำนวนมากลิงลิสกลับลดภาระการเลื่อนข้อมูลเมื่อทราบจุดที่ต้องแก้ไขแต่การเดินทางไปยังตำแหน่งหนึ่งต้องไล่ตามลิงก์ทีละโหนดความต่างๆนี้ทำให้การออกแบบต้องพิจารณาลำดับของงานจริงไม่ใช่ดูเพียงว่าข้อมูลมีลักษณะเป็นรายการเหมือนกัน Hash Table นำเสนอแนวคิดอีกแบบคือใช้คีย์และฟังก์ชัน Hash เพื่อเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วโดยเฉลี่ยจึงเหมาะกับการตรวจสอบการมีอยู่ของค่าการเก็บข้อมูลตามรหัสหรือการนับความถี่แต่ยังต้องเข้าใจการชนกันของ Hash และข้อแลกเปลี่ยนด้านหน่วยความจำหนังสือยังใช้ตัวอย่างโครงสร้างอย่างเซตเพื่อชี้ว่าข้อกำหนดทางธุรกิจเช่นห้ามข้อมูลซ้ำเปลี่ยนทั้งวิธีเก็บและต้นทุนของการเพิ่มข้อมูลได้วิธีคิดที่ถ่ายทอดคือเริ่มจากระบบการอ่านค้นหาเพิ่มลบและการรับประกันความถูกต้องที่ระบบทำบ่อยที่สุดจากนั้นจึงเลือกโครงสร้างที่ทำให้งานสำคัญมีต้นทุนต่ำแนวทางนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการใช้รายการแบบเดิมโดยอัตโนมัติและทำให้เหตุผลในการออกแบบโค้ดตรวจสอบได้ชัดเจนประเด็น 3. การเปรียบเทียบการค้นหาและการเรียงลำดับเผยให้เห็นต้นทุนที่ซ่อนในรูปหนังสือใช้การค้นหาและการเรียงลำดับเป็นพื้นที่ฝึกอ่านพฤติกรรมของอัลกอริทึมอย่างเป็นรูปธรรมการค้นหาเชิงเส้นเหมาะเมื่อข้อมูลยังไม่เรียงหรือมีขนาดเล็กแต่ต้องตรวจสอบสมาชิกต่อเนื่องจนกว่าจะพบหรือถึงท้ายรายการหากข้อมูลเรียงลำดับแล้วการค้นหาแบบแบ่งครึ่งลดขอบเขตที่ต้องพิจารณาลงอย่างรวดเร็วบทเรียนจึงไม่ใช่เพียงจำว่าการค้นหาแบบแบ่งครึ่งเร็วกว่าแต่คือการเห็นว่าคุณสมบัติของข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสามารถเปิดทางให้อัลกอริทึมชนิดอื่นทำงานได้ในเรื่องการเรียงลำดับหนังสือเปรียบเทียบวิธีที่ต้องสลับหรือเลื่อนข้อมูลซ้ำจำนวนมากกับวิธีที่แบ่งปัญหาและรวมผลลัพธ์การวิเคราะห์ไม่ได้หยุดที่จำนวนการเปรียบเทียบแต่รวมต้นทุนการลบและการแทรกในกรณีที่อาร์เรย์ต้องขยับสมาชิก นี่ช่วยให้ผู้อ่านระวังโค้ดที่ดูสั้นและเข้าใจง่ายแต่สร้างงานซ้ำซ้อนอย่างมากเมื่ออยู่ในรูปแนวคิดดังกล่าวเชื่อมไปถึงการตรวจสอบโค้ดประจำวันเช่นการค้นหาค่าเดิมจากรายการซ้ำภายในรูปหรือการสร้างรายการใหม่ทีละส่วนโดยไม่ประเมินผลของการคัดลอกข้อมูลหนังสือจึงทำให้การเพิ่มประสิทธิภาพมีฐานเหตุผลคือระบุกระบวนการที่มีต้นทุนสูงวัดรูปแบบการเติบโตแล้วปรับอัลกอริทึมหรือข้อมูลนำเข้าให้เหมาะสมการเรียนรู้จากตัวอย่างคลาสสิกเหล่านี้มีประโยชน์เพราะเป็นแบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ปัญหาใหม่ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกงานประเด็น4คือชั่นและการเขียนโปรแกรมเชิงพลวัดเปลี่ยนปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อยที่ควบคุมได้ฉบับที่2ให้ความสำคัญกับรีเคอร์ชันมากขึ้นอธิบายว่าการเรียกฟังก์ชันกลับไปแก้ปัญหารูปแบบเดิมที่เล็กลงไม่ใช่กลไกยับซับซ้อนโดยตัวมันเองการเขียนรีเคอร์ชันที่ถูกต้องต้องระบุกรณีฐานให้ชัดเพื่อให้การเรียกหยุดได้และกำหนดว่าทุกครั้งที่เรียกต่อปัญหาลดขนาดลงอย่างไรวิธีคิดนี้เหมาะกับข้อมูลหรือปัญหาที่มีโครงสร้างซ้อนกันเช่นต้นไม้การสำรวจเส้นทางหรือการแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยอย่างไรก็ตามหนังสือไม่เสนอรีเคอร์ชันว่าเหนือกว่าวนลูปในทุกกรณีจุดเสี่ยงสำคัญคือการคำนวณปัญหาย่อยเดิมซ้ำหลายครั้งซึ่งอาจทำให้จำนวนขั้นตอนเติบโตอย่างรุนแรงการเขียนโปรแกรมเชิงพลวัดจึงเข้ามาแก้ที่ต้นเหตุด้วยการบันทึกคำตอบของปัญหาย่อยและนำกลับมาใช้หลักการนี้เรียกได้ว่าเป็นการแลกหน่วยความจำเพื่อเวลาและต้องใช้เมื่อปัญหาย่อยมีการทับซ้อนกันจริงๆผู้อ่านจึงควรแยกให้ออกระหว่างการแบ่งปัญหาที่แต่ละส่วนเป็นอิสระกับปัญหาที่เส้นทางคำนวณหลายเส้นกลับมาถามคำถามเดิมคุณค่าของเนื้อหาส่วนนี้อยู่ที่การฝึกออกแบบก่อนเขียนโค้ดได้แก่กำหนดสถานะของปัญหาย่อยระบุข้อมูลที่จำเป็นต่อคำตอบและเลือกว่าจะคำนวณจากบนลงล่างด้วยการจดจำผลหรือจากล่างขึ้นบนทำให้รีเคอร์ชันกลายเป็นเครื่องมือออกแบบอัลกอริทึมที่ประเมินประสิทธิภาพได้แทนที่จะเป็นรูปแบบโค้ดที่ใช้ตามความคุ้นเคยประเด็นสุดท้ายต้นไม้กราฟฮิปและไทรรองรับงานเฉพาะทางที่รายการทั่วไปทำได้ไม่คุ้มค่าเมื่อปัญหาไม่ได้เป็นเพียงรายการเรียงหนึ่งมิติหนังสือขยายไปยังโครงสร้างข้อมูลที่สะท้อนความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ตรงกว่าต้นไม้ทวิภาคช่วยจัดข้อมูลให้การค้นหาและการจัดลำดับมีโครงสร้างโดยประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการรักษารูปร่างของต้นไม้กราฟใช้แทนความสัมพันธ์แบบเครือข่ายจึงเหมาะกับงานที่มีโหนดและเส้นเชื่อมเช่นความสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคมหรือเส้นทางบนแผนที่สิ่งที่ผู้อ่านต้องเข้าใจไม่ใช่เพียงวิธีเก็บโหนดแต่คือการสำรวจกราฟต้องมีวิธีติดตามโหนดที่เคยพบเพื่อหลีกเลี่ยงการวนซ้ำในเครือข่ายที่มีวงจรฮิปตอบโจทย์ต่างๆออกไปคือการเข้าถึงรายการที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพมันจึงเหมาะกับคิวงานการจัดตารางหรือสถานการณ์ที่ต้องเลือกค่ามากสุดหรือน้อยสุดซ้ำๆโดยไม่จำเป็นต้องเรียงทุกข้อมูลตลอดเวลาส่วนไทยจัดเก็บคำหรือสตริงตามคำนำหน้าทำให้การค้นหาคำที่ขึ้นต้นเหมือนกันและการเสนอคำอัตโนมัติมีโครงสร้างรองรับการนำโครงสร้างเหล่านี้มาอธิบายร่วมกันทำให้เห็นหลักเดียวกันคือให้รูปทรงของข้อมูลสอดคล้องกับคำถามที่ระบบต้องตอบบ่อยที่สุดหากระบบต้องถามว่าใครเชื่อมกับใครกราฟอาจเหมาะกว่าตารางรายการหากต้องหยิบงานด่วนที่สุดเสมอฮีปอาจเหมาะกว่าการเรียงใหม่ทั้งชุดหนังสือจึงเน้นการเลือกเครื่องมืออย่างมีเงื่อนไขพร้อมตระหนักว่าความสามารถเฉพาะทางมักมาพร้อมข้อจำกัดในการใช้งานด้านอื่นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ต้องการคำอธิบายเสริมจากตำราที่เน้นทฤษฎีโปรแกรมเมอร์เริ่มต้นที่เขียนโค้ดพื้นฐานได้แล้วนักพัฒนาด้วยตนเองที่ต้องการปิดช่องว่างด้านโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมผู้มีประสบการณ์ก็ใช้เป็นการทบทวนได้โดยเฉพาะเมื่อจำเป็นต้องกลับมาวิเคราะห์คอขวดของระบบเลือกโครงสร้างข้อมูลให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานหรือเตรียมพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยเปลี่ยนการปรับปรุงประสิทธิภาพจากการเดาสุ่มให้เป็นการพิจารณาจำนวนขั้นตอนการเติบโตของข้อมูลและข้อแลกเปลี่ยนระหว่างเวลาและหน่วยความจำผู้อ่านไม่ได้เพียงรู้ว่า hash table heap หรือ graph มีอยู่แต่เห็นประเภทของคำถามที่แต่ละโครงสร้างออกแบบมาเพื่อแก้สิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือหมวดเดียวกันคือการลดระยะห่างระหว่างแนวคิดเชิงนามธรรมกับงานเขียนโปรแกรมประจำวันการใช้ภาษาตรงไปตรงมาแผนภาพตัวอย่างหลายภาษาและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยทำให้การเรียนรู้ไม่หยุดที่การอ่านขณะเดียวกันเนื้อหาไม่ได้ละเลยหัวข้อที่มักเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เริ่มต้นเช่นรีเคอร์ชันและการเขียนโปรแกรมเชิงพลวัดด้วยเหตุนี้หนังสือจึงไม่ใช่คู่มืออ้างอิงเชิงลึกสำหรับทุกอัลกอริทึม แต่เป็นรากฐานที่เป็นระบบสำหรับตัดสินใจเขียนโค้ดให้มีประสิทธิภาพและขยายต่อได้คุณต้องการสนับสนุน JWangroคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่